Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 8 και 17 πρώτα λεπτά. Εδώ παρέα με τους νυχτερινούς περιπάτους, με την παρέα μας, συνεχίζουμε με την παρέα με τον Αντώνη Μπατζή, την Μάντα Τζιάλας και τον Σπύρο Στεφάνο. Με τις ωραίες μουσικές μας, χαλαρή, 8 με 10, νυχτερινή περίπατη. Και θα υποδεχτούμε σε λίγο και το πρώτο μας
καλεσμένο
από το τηλέφωνο, με τον οποίο θα μιλήσουμε για την πρόταση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης να προτείνει για το ακαδημικό έτος 2025-26, προφανώς, δεν ξέρω, να οριστεί ένα ανώτατο όριο εγγραφών φοιτητών εξωτερικού στα κρατικά, ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που χρηματοδοτούνται από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Το προτινόμενο νούμερο ανέρχεται στις 270.000 φοιτητές.
Δεν είναι και λίγο.
Λοιπόν, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, απαντώντας την κριτική που δέχεται, επιχειρηματολόγησε λέγοντας ότι στην ουσία προτείνει όχι μία μείωση, αλλά με έναν πιο δίκαιο καταμερισμό φοιτητών σε όλα τα πανεπιστήμια. Τώρα, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με έναν έμπειρο ακαδημαϊκό, τον Αντώνη τον Δρακόπουλο, και πολύ καλό φίλο, πρόεδρο του Τμήματος Νεοελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ και φίλο δικό μας και της εκπομπής. Okay, δεν ξέρω, μας ακούει. Τι γίνεται, καλησπέρα. Πόσα μιλάμε τώρα, στο πληθυκό ή στον ελληνικό, κύριε Δρακόπουλε?
Στον ελληνικό.
Στον ελληνικό, Αντώνη. Πολύ ωραία. Γιατί είμαστε μετά τις 8, μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό.
Μετά τις 8, ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, επαναλάβω ότι στα μικρόφωνα είναι και η Αμάντα Τζιάλας και ο Αντώνης Αμπατζής, που ενδεχομένως υποβάλλουν μερικές ερωτήσεις για το θέμα.
Καλησπέρα, Αντώνη.
Καλησπέρα.
Η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω, η πρώτη ερώτηση για να πάρει μπρος τη συζήτηση είναι, δεν υπήρχε μέχρι σήμερα, δηλαδή, ούτε άτυπα ένα ανώτατο όριο στην εγγραφή των φοιτητών εξωτερικού? Ήταν όλα, δηλαδή, το κάθε πανεπιστήμιο μπορούσε να δεχτεί απεριόριστες εγγραφές? Ποιος έκρινε τον αριθμό?
Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπήρχε. Βλέπετε, η ανώτερη εκπαίδευση στην Αυστραλία, όπως και όλα τα άλλα δημόσια αγαθά, όπως τα λένε, δημόσια ή κοινωνικά αγαθά, υπέστησαν τα τελευταία χρόνια στο δυτικό πολιτισμό μεγάλη πτώση. Ας πούμε, οι κυβερνήσεις αποποιήθηκαν την ευθύνη τους απέναντι σε πράγματα όπως η παιδεία, η υγεία κλπ. Και σιγά σιγά δημιούργησαν ένα πλαίσιο όπου τα πανεπιστήμια έπρεπε να βρουν τρόπους για να εξισορροπήσουν τον ισολογισμό τους, τα έξοδά τους. Προφανώς, οι εξωτερικοί φοιτητές, οι διεθνείς φοιτητές ήταν μια τέτοια λύση. Αν φανταστούμε ότι ένας ντόπιος φοιτητής στην Αυστραλία πληρώνει ανά έτος για το πτυχίο του 5 με 17.000 δολάρια το χρόνο, την ίδια στιγμή ένας διεθνής φοιτητής πληρώνει από 20 με 45.000, μπορείτε εύκολα κανείς να καταλάβει γιατί τα πανεπιστήμια στράφηκαν σε αυτή την αγορά, στράφηκαν δηλαδή στην προσέλκυση διεθνών φοιτητών, έτσι ώστε να καλύψουν την μείωση των πόρων που κατά τη διάρκεια της τελευταίας, ας πούμε, 20ετίας δέχτηκαν από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Έτσι δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο όπου κατά κάποιο τρόπο ανεξέλεγκτο, δηλαδή τα πανεπιστήμια είδαν ότι μπορούν να μαζέψουν μεγαλύτερους πόρους με αυτούς τους φοιτητές και σιγά σιγά ο αριθμός αυτός άρχισε να αυξάνει ραγδαία. Για να φανταστείτε, η Αυστραλία πλέον έχει γίνει ο τρίτος δημοφιλέστερος προορισμός διεθνών φοιτητών παγκοσμίως. Μάλιστα, είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι όχι πάρα πολύ γνωστό, ότι είναι οι διεθνείς φοιτητές, η ανώτερη εκπαίδευση ως εξαγώγημο προϊόν πλέον, θα λέγαμε, είναι έχει την τέταρτη μεγαλύτερη θέση του κλάδου εξαγωγών της Αυστραλίας. Δηλαδή, ανέρχεται σε ένα ποσό απίστευτο, 48 δισεκατομμύρια περίπου δολάρια το χρόνο. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό και φυσικά αυτό το ποσό συνεχώς μεγαλώνει. Κάποια στιγμή θα έπρεπε βέβαια να αναρωτηθούμε και ως κοινωνία και ως κυβέρνηση πού θέλουμε να. ποιο όριο θέλουμε να θέσουμε. Δηλαδή θέλουμε να φτιάξουμε πανεπιστήμια τα οποία θα έχουν 60% διεθνείς φοιτητές και 40% ντόπιους φοιτητές. Κάπως έτσι ξεκίνησε αυτή η λογική, δηλαδή ότι θα πρέπει να βάλουμε ένα όριο, γιατί τα πράγματα προφανώς θα μπορούσαν να καταλήξουν να γίνουν εντελώς ανεξέλεκτα. Και βέβαια το δεύτερο θέμα που, το οποίο ανακύπτει ιδιαίτερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι το στεγαστικό πρόβλημα. Δηλαδή αυτοί οι φοιτητές όταν έρχονται στην Αυστραλία θα πρέπει κάπου να μείνουν. Και προφανώς η συνεχής αυξανόμενη ζήτηση στέγης επιβαρύνει ένα ήδη μεγάλο πρόβλημα στην Αυστραλία που είναι το στεγαστικό. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι σε γενικές γραμμές το ευρύτερο πλαίσιο μέσα από το οποίο προέκυψε αυτή η πρόταση του περιορισμού, ας πούμε, του ορίου των διεθνών φοιτητών που θα έρχονται στα πανεπιστήμια.
Λοιπόν, δύο ερωτήσεις μετά θέλω να σου κάνω και τα παιδιά ερωτήσεις εδώ. Πρώτον, έτσι, θα ήθελα να ρωτήσω τι ποσοστό εγγραφών αντιπροσωπεύουν οι διεθνείς φοιτητές, οι φοιτητές εξωτερικού στα πανεπιστήμια μας.
Δεν είναι το ίδιο σε όλα τα πανεπιστήμια, okay. Αλλά έχουν, με τα τελευταία στατιστικά που έχουν έρθει στα οποία έχουν πρόσβαση, υπάρχουν πανεπιστήμια τα οποία αγγίζουν το 48%, ας πούμε. 48% των φοιτητών είναι διεθνείς. Είναι λίγο τρελό, δεν είναι. Δηλαδή, ένα αυστραλικό πανεπιστήμιο, κάποια στιγμή δηλαδή, θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα πόσους φοιτητές κατά ομολογία μπορεί κάθε πανεπιστήμιο να εξυπηρετήσει. Είναι πρόβλημα. Όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή, δεν μπορεί να έχει ένα αυστραλικό πανεπιστήμιο να είναι μισή φοιτητές διεθνείς φοιτητές. Έτσι δεν είναι.
Σωστά. Τώρα, υπάρχει στα πανεπιστήμια τα σημερινά, τα μεγάλα πανεπιστήμια, γιατί τα μεγάλα πανεπιστήμια στην Αυστραλία είναι 10, 12, 15, γιατί 8, έτσι.
Ναι, 8. Εσείς λένε για τα G8, ας πούμε, ωραία. Τα μεγάλα πανεπιστήμια που καθορίζουν τις πολιτικές.
Υπάρχει ένα νούμερο Q που λένε οι Ιταλοί, δηλαδή υπάρχει ένα ανώτοτο όριο ξένων φοιτητών που μπορούν να δεχτούν.
Δεν υπάρχει,
αναπροσαρμόζεται ανάλογα, κατοδοκούν δηλαδή.
Αλλά είναι, όπως έλεγα πριν, ο αριθμός αυτός, η αναλογία διαφέρει από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Δηλαδή, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο της Σίδνεϊ, πέρσι η πρόπεση ήταν γύρω στο 47%. Το πανεπιστήμιο του RMIT στη Μελβούρνη ήταν 45% και συνεχώς αυξάνεται αυτός ο αριθμός. Υπάρχουν όμως άλλοι πανεπιστήμια, συνήθως κυρίως τα επαρχιακά πανεπιστήμια, που δεν έχουν προφανώς τέτοιους μεγάλους αριθμούς. Και μία από τις κινήσεις της κυβέρνησης είναι ουσιαστικά να αφαιρέσει φοιτητές από τα μεγάλα πανεπιστήμια και να τους δρομολογήσει στα επαρχιακά πανεπιστήμια. Όπως καταλαβαίνετε, το ζήτημα της στέγασης πάλι έρχεται μέσα στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας.
Θέλει να μιλήσει η Αμάντα, ναι, Αμάντα.
Ναι, ήθελα να ρωτήσω ότι ένα πανεπιστήμιο που βρίσκεται σε μια μεγάλη πόλη όπως το Σίδνεϊ, η Μελβούρνη, είναι ίσως πιο προσιτή στα παιδιά που έρχονται από το εξωτερικό για να δουν και μια καλή πόλη και ένα καλό πανεπιστήμιο. Οπότε γι' αυτό έχουμε και αυτό τον αριθμό των φοιτητών στα μεγάλα πανεπιστήμια.
Ακριβώς.
Τώρα, για ποιο λόγο όμως προτείνεται αυτή η κίνηση, αυτή τη δεδομένη στιγμή, για ποιο λόγο τώρα γίνεται αυτή.
Τώρα αυτό είναι δύσκολο ερώτημα. Δεν ξέρουμε, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς γιατί αυτή τη στιγμή. Πάντως ότι κάποια στιγμή θα ερχόταν, δηλαδή θα έπρεπε να σκεφτούμε σοβαρά πώς θα πρέπει, δηλαδή ποιο θα ήταν το ανώτατο όριο που μπορεί να εξυπηρετήσει ένα πανεπιστήμιο, σίγουρα κάποια στιγμή νομίζω θα ερχόταν. Δηλαδή, εγώ εκπλήσωμαι που εκπλήσονται ιδιαίτερα οι Πρετάνοι των πανεπιστήμιων με την πρόταση αυτή. Νομίζω ότι είναι μια πολύ φυσιολογική δηλαδή, εξέλιξη. Το πρόβλημα για μένα βρίσκεται αλλού. Δηλαδή, εντάξει, θέλουμε να φέρουμε αυτή την αλλαγή, θέλουμε να θέσουμε μια κατάσταση η οποία υπό έλεγχο, αλλά θέλουμε να το κάνουμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, δεν μπορούμε. Ακόμα δεν έχει ψηφιστεί ο νόμος, δεν έχει περάσει από την Γερουσία και θα εφαρμοστεί τον επόμενο χρόνο. Ωραία. Κάποια πανεπιστήμια θα χάσουν φοιτητές. Τι θα γίνει με τον προϋπολογισμό τους? Δηλαδή, το ζήτημα της εφαρμογής του νόμου έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από τον αριθμό, από τον περιορισμό του αριθμού της εισαγωγής των φοιτητών. Δεν είναι και τόσο μικρότερος, ξέρετε.
Τι είναι προς το παρόν αυτός ο αριθμός?
Ο αριθμός αυτός, η κυβέρνηση έχει προτείνει 270.000 αναέτος.
Αναέτος, αλλά προς το παρόν, τι αριθμό έχουμε αντίστοιχα? Προς το παρόν, τι αριθμό έχουμε αντίστοιχα? Αυτό προτείνουν με τη μεταρρύθμιση.
Δεν έχω νούμερα, αλλά της περσινής, ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος από πέρσι.
Λογικά είναι μεγαλύτερος.
Θα είναι μεγαλύτερος από 270.
Τώρα εντάξει, πρέπει κανείς να έχει έγκυρα στατιστικά στοιχεία, τα οποία δεν είναι εύκολα προσβάσιμα αυτή τη στιγμή, αλλά θα σας δώσω μια γενική εικόνα. Λέγαμε προηγουμένως ότι η εκπαίδευση έχει γίνει εξαγώγημο προϊόν και είναι η τέταρτη μεγαλύτερη βιομηχανία της Αυστραλίας. Έχει αυτή τη στιγμή παραπάνω, υπάρχουν παραπάνω 600.000 φοιτητές στην Αυστραλία, διεθνείς φοιτητές. Από αυτούς, παραπάνω από, αν θυμάμαι καλά, από 360 ή 370.000 σπουδάζουν σε πανεπιστήμια. Έτσι. Ορισμένοι άλλοι μαθαίνουν αγγλικά ή έχουν εγγραφεί σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Τα TAFE δεν είναι μόνο δηλαδή στα πανεπιστήμια. Οπότε από τις 270.000 που αναφέρει η κυβέρνηση, οι 175.000 αφορούν το φοιτητές, αφορούν τα πανεπιστήμια και οι 95.000 αφορούν τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Πάλι ο αριθμός είναι μεγαλύτερος. Το πρόβλημα είναι ότι θέλουν να πάρουν, δηλαδή θέλουν να μειώσουν τον αριθμό των φοιτητών που είναι στα μεγάλη πανεπιστήμια και να τα πάνε σε μικρότερα πανεπιστήμια. Δηλαδή είναι ένα είδος ανακατανομής περισσότερο, ναι, παρά μείωσης.
Αυτό όμως πρέπει να δώσει και κίνητρα. Πρέπει, δεν μπορεί να αποφασίσει και να διατάξει πόσους φοιτητές θα δέχεται το κάθε μεγάλο πανεπιστήμιο. Πρέπει να δώσει και κίνητρα για να...
Νομίζω όμως ότι αυτό είναι ένα από τα προβλήματα. Δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή, επειδή τα πράγματα δεν είναι εντελώς ξεκάθαρα, ξέρετε, γιατί υπάρχουν και πολλές εξαιρέσεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, νομίζω όμως ότι θα οριοθετήσουν συγκεκριμένα ποσοστά ανά πανεπιστήμιο.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν θα μπορείς να έχεις παραπάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Κάπως έτσι καταλαβαίνω το σχεδιασμό του προγράμματος αυτού.
Λοιπόν, ο Αντώνης θέλει να μιλήσει. Ναι,
ναι, κύριε Δραγκόπουλε, είδαμε αυτά τα τρομακτικά νούμερα. Συνήθως το είδαμε αυτό τα νούμερα τα μεγάλα μετά την πανδημία του κοροναϊού, που άνοιξαν πλέον ξανά οι πύλες και ήρθαν πολύ παραπάνω από ό,τι τουλάχιστον μπορούσε να αντέξει, να το βάλω έτσι εισαγωγικά, εδώ το σύστημα. Γιατί... Ναι, μεν τώρα βλέπουμε τις επιπτώσεις, βλέπουμε μια από τις επιπτώσεις της υπερπληθώρας των διεθνών φοιτητών όσον αφορά το στεγαστικό, αλλά μήπως όμως υπάρχει και πρόβλημα και δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή των πανεπιστημίων, γιατί δεν μπορούν τόσοι πολλοί φοιτητές, για παράδειγμα στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, εργαστήρια, τεχνικές υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει το πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί όλοι με τα ίδια υλικά να μπορέσεις να εξυπηρετήσεις το πενταπλάσιο, εξακπλάσιο αριθμό φοιτητών. Άρα και κάτι άλλο συμβαίνει, το οποίο εμείς δεν το γνωρίζουμε.
Όχι, κοιτάξτε, αυτό το πράγμα δεν έγινε από μια στιγμή στην άλλη. Αυτό που είπατε, με το να γυρίσουμε πάλι σε αυτό που είπατε για την περίοδο της πανδημίας, είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην όλη ιστορία, αλλά η αύξηση αυτή των διεθνών φοιτητών πραγματοποιήθηκε την τελευταία 20 ετία. Δεν ήταν πάντα τα πράγματα έτσι. Τα πράγματα ξεκίνησαν από τη στιγμή που άρχισαν να μπαίνουν δίδακτα στα πανεπιστήμια, άρχισε να μειώνεται η χρηματοδότηση, η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στα πανεπιστήμια, και τα πανεπιστήμια έπρεπε να βρουν κάποια λύση, όπως έλεγα πριν. Οπότε στράφηκαν στους διεθνείς φοιτητές. Αυτό το πράγμα εξελίχθηκε εδώ και 20 χρόνια. Όταν φτάσαμε, είναι σημαντικό αυτό που λέτε, για την περίοδο της πανδημίας υπήρξε ένα μεγάλο σοκ στο σύστημα. Δηλαδή αυτοί οι φοιτητές ξαφνικά δεν μπορούσαν να έρθουν στην Αυστραλία. Έτσι. Οπότε τα έσοδα των πανεπιστημίων μειώθηκαν ραγδαία. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα έγιναν απολύσεις από τη μία μέρα στην άλλη. Γιατί δεν μπορούσαν να βγάλουν πέρα τα έξοδά τους. Δεν θέλω να αναφέρω συγκεκριμένα πανεπιστήμια, αλλά ιδιαίτερα στη Μελβούνη υπήρχαν πανεπιστήμια τα οποία υπέφεραν πάρα πάρα πολύ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που επιτάχυνε το ερώτημα που θέσαμε στην αρχή. Δηλαδή, ποιο είναι το όριο που μπορούμε να αντέξουμε. Έτσι, αλλά για να ξαναγυρίσουμε πάλι στο προηγούμενο ερώτημα που θέσατε, η σταδιακή αύξηση αυτού του αριθμού διευκόλυνε τα πανεπιστήμια να καταφέρουν σιγά σιγά να ενσωματώσουν και να ανταποκριθούν και στη μεγαλύτερη ζήτηση, προφανώς χτίζοντας καινούργια κτίρια, καινούργια θέατρα διαλέξεων και ούτω καθεξής.
Οπότε έγινε σταδιακά μέσα σε βάθος χρόνου.
Έγινε σταδιακά, αλλά συνεχώς αυξάνεται. Οπότε αυτό το επειδή συνεχώς αυξάνεται και επειδή ξαφνικά με την περίοδο της πανδημίας συνειδητοποιήσαμε ότι τώρα τι κάνουμε. Ξαφνικά όταν αν γίνει κάτι στον κόσμο και εξαφανιστούν αυτοί οι φοιτητές, πώς θα λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια. Δηλαδή από τη μια μέρα στην άλλη, ξαφνικά, δηλαδή ένα πανεπιστήμιο όπως το Σίδνεϊ που είναι κοντά 80.000 φοιτητές, από τους οποίους περίπου ας πούμε, ή λίγο λιγότεροι από τους μισούς είναι διεθνείς φοιτητές. Πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι που δουλεύουν στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή θα είναι ένα έρημο πανεπιστήμιο στην πραγματικότητα. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να θέσουμε την κατάσταση υπό έλεγχο. Αυτό προσπαθούν να κάνουν.
Δεν το βλέπω πάρα πολύ εύκολο πάντως και σίγουρα δεν είναι και τόσο γρήγορο, δεν μπορεί να γίνει βιαστικά. Γιατί...
Η λογική πίσω από την απόφαση της υιοθέτησης αυτού του ΚΑΠ είναι, νομίζω ότι είναι σωστή. Το πώς όμως θα το εφαρμόσεις αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν μπορείς, δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να δω πώς θα μπορέσει ένα πανεπιστήμιο να αναπροσαρμόσει μέσα σε μερικούς μήνες την πραγματικότητα, έτσι. Γιατί μιλάμε ότι το επόμενο ακαδημαϊκό έτος θα ξεκινήσει, ας πούμε, τέλος Φλεβάρι, 25. Να αναπροσαρμόσει τον προϋπολογισμό του σε λίγους μήνες. Το λογικό εδώ θα ήταν να πει η κυβέρνηση εντάξει, επομένως, τη στιγμή που έχετε κάποια οικονομικά ελλείμματα, θα μπούμε εμείς μέσα και θα σας βοηθήσουμε μέσα στα επόμενα 2 χρόνια να αναπροσαρμόσετε τα προγράμματά σας και τα έξοδά σας στα καινούργια δεδομένα. Αυτό ήταν μια λογική λύση. Προφανώς όμως αυτό δεν θα γίνει.
Μας. Ίσως όμως να αλλάξουν τα κριτήρια εισαγωγής των φοιτητών από το εξωτερικό. Δηλαδή θα υπάρχει ανταγωνισμός, ποιους φοιτητές θα έχουμε εδώ, οπότε θα περιοριστεί ο ρυθμός λόγω δεξιοτήτων.
Κοιτάξτε, αυτό σίγουρα θα παίξει κάποιο ρόλο. Δηλαδή, όταν μειώνει τον αριθμό και η ζήτηση είναι μεγάλη, σίγουρα ο ανταγωνισμό.
Θα ψάξει την αφρόκρεμα.
Συγγνώμη.
Θα ψάξει την αφρόκρεμα, θα ψάξει.
Ακριβώς. Αυτοί οι φοιτητές δεν έρχονται απλώς. Δηλαδή, αν κανείς παρακολουθήσει το πώς έχει στηθεί αυτή η βιομηχανία, είναι πραγματικά εκπληκτικό. Δηλαδή, υπάρχουν παιδιά τα οποία έρχονται απευθείας από την Κίνα στο πανεπιστήμιο. Τη στιγμή που έχουν περάσει βέβαια κάποια τεστ γλωσσικής επάρκειας. Υπάρχουν άλλα παιδιά που δεν έχουν τη γλωσσική επάρκεια, οπότε έρχονται εδώ πέρα σε κολέγια για 1 ή 2 χρόνια. Μερικοί από αυτούς που ξανακάνουν την
εξεταστική τους
στα αγγλικά, με αυτή τη βαθμολογία μπαίνουν στο πανεπιστήμιο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, φανταστείτε ότι από πίσω από αυτό υπάρχει. Είναι πραγματικά τεράστια δηλαδή, η όλη δομή αυτή τη βιομηχανία. Φανταστείτε ότι υπάρχει. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά κάπου θα πρέπει να μείνουν. Κάπου θα πρέπει να φάνε.
Πάντως,
υπολογίζεται ότι είναι γύρω στις 250.000 εργαζόμενοι που εμπλέκονται σε αυτή τη βιομηχανία. Είναι φοβερά τα νούμερα, πραγματικά.
Είναι φοβερή επιχείρηση.
Καλά, αυτό φαίνεται, διότι υπάρχουν και πάρα πολλά πανεπιστήμια, ινστιτούτα. Ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ανώτατα.
Και συνδυάζονται όλα αυτά με τις βίζες εδώ, παραμονής και
πάλι. Είναι άλλη ιστορία.
Μιλάμε ότι το ένα πράγμα είναι.
Αλληλένδετα.
Η αλυσίδα με κάποιο άλλο.
Τις ώρες εργασίας που έχουν εδώ.
Θέλω να την κάνουμε ξανά στη συζήτηση.
Έχει συνέχεια.
Να την κάνουμε και στο. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος, κύριε Δρακόπουλε, για εσάς. Αλλά θέλουμε να σας έχουμε μια φορά στο στούτιο εδώ, να τα πούμε. Εφόλης της ύλης.
Να το κάνουμε, γιατί όχι.
Διαζώσεις. Αλλιώς το τηλέφωνο, αλλιώς είναι μέσα στο στούντιο.
Αν κερνάτε καφέ, εγώ είμαι...
Κερνάμε και καφέ, κερνάμε βεβαίως. Μόνο καφέ κερνάμε και νερό. Δεν τρώμε, δεν μπορούμε να φάμε εδώ. Η μικρόφωνα δεν γίνεται. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το γεγονός ότι συμμετείχατε και ζωντανά. Τώρα, είδες, μιλάμε στον πληθυντικό, δεν γίνεται.
Είναι η μητέρα μας.
Το ξέχασες, Σπύρο.
Όχι, πρέπει να πω κάτι για τον κύριο Δρακόπουλο. Πέρα το ότι είναι ένας εξαιρετικός πανεπιστημιακός και ακαδημαϊκός, ας πούμε, επαγγελματίας, έχει και μια αίσθηση του χιούμορ που εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ και είναι ελάχιστοι αυτοί που έχουν αυτή την...
Τώρα συνδυασμό,
προσωπικότητας.
Ευτυχώς είμαστε στο ράδιο και όχι στην... Χαίρομαι πάρα πολύ που τα είπαμε και από κοντά και θέλω να τα ξαναπούμε.
Ευχαριστούμε.
Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εμείς.